itu. Sareh ni kita kaparingan janji-janji sing mengkono mau dening Gusti Allah. Mulane para sedulurku, ayo kita podo nucekake urip kita saka saking perkara sing gawe jembering badan lan roh kita. Srana wedi asih marang Gusti Allah lan nglakoni apa sing gawe renaning penggalihe. Aku podo weneh ana papan ana ing atimu. Aku ora tau keluputan karo sapa-sapa. Ora tau gawe pitunane sapa wae. Lan uga ora ana ngasil-asil marang wong. Enggonku muni mengkono mau, ora mergo aku arep nyalahake kowe ora. Aku malah tau muni yen tresnaku marang kowe kuwi kaya marang mitra sejati. Aku percaya banget karo kowe. Lan iyo kue sing gawe mongkoking atiku. Senajan aku podo ngalami kesusahan ake. Nanging mergo saka kue atiku tansah kebak kabungahan. Satekaku ing tanah Makedonia, aku podo ora bisa tentrem. Ono ing ngendi wae, aku podo nemu kesusahan. Ing jobo ngadepi wong-wong sing ngajak padu. Ing jero ati dewe was-was. Nanging syukur dene Gusti Allah tansah bombong atine wong sing semplah. Uga wis gawe lejaring atiku srana tekane Titus. Ora mung tekane Titus wae sing gawe lejaring atiku, nanging apa sing diceritakake dening Titus munggu ing kowe, ya kuwi enggone rumangsa kalipur mergo kowe kabeh. Titus crita yen kowe padha kangen kepingin ketemu karo aku. Kowe padha getun lan saiki podo kepingin belani aku, kuwi kabeh saya muwuhi bungahing atiku. Senajan layang kuwis gawe susahing atimu, iwo semono aku ora gelo dene wis nulis layang mau. Mesti wae, aku iyo gelo, mergo layang mau wis gawe sedihing atimu, nanging gelaku ora sepiro. Saiki aku bungah, ora mergo enggon kuwis gawe sedihmu, nanging mergo sedihmu wis njalari kue podo mretobat. Sedihmu wis diagem dening Gusti Allah, dadi aku ora gawe kapitunanmu. Awit sedih sing diagem dening Gusti Allah kuwi njalari pamretobat sing nuntun marang keselamatan. Tumrap perkara sing mengkono kita ora perlu getun, kosok baline. Sedih sing sipat kadonyan kuwi sing njalari pati. Delengen saiki, apa sing wis katindakake dening Gusti Allah srana sedihmu mau? Saiki kowe rak dadi saya mempeng temenan ing bab enggonmu arep nilakake yen kowe ora salah. Saiki katon enggonmu sengit karo barang sing salah. Katon enggonmu wedi, enggonmu ulah katresnan, enggonmu sregep. Enggonmu gelem ngelikake penggawe-penggawe sing salah. Kui mau kabeh wis nilakake yen tindakmu bener. Senajan aku wis nulis layang, nanging anggonku nulis mau ora mung mergo wong sing padha salah wae, utawa mergo wong sing disalahake. Nanging supaya ana ing ngarsane Gusti Allah, aku bisa nglairake marang kui, sepiro gedene prihatinmu tumrap ing aku kabeh. Ya kui sing dadi panglipuring atiku. Kejopo saka panglipur mau, aku uga bungah. Luih-luih mergo kabungahane Titus, bab enggonmu podo mbombong atini. Pian kowe tak alem ana ing ngarepe Titus. Syukur dene kowe ora ngujiwani, lan ora gawe isinku. Aku selawase kondo sing sabeneri marang kowe, mengkono uga apa sing dak kandhakake marang Titus, adapur pengalem tumraping kowe, kowe kabeh ana nyatane. Katresnane Titus marang kowe saiki saya mundak gedhe. Mergo ngerti enggonmu mbangun turut marang saking pernatane. Lan enggonmu podo nampani tekane kawan wedi lan keter. Aku rumangsa bekjo banget. Dene kowe bisa tak andelake ing samubarang perkara.